Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia Virginija Žygienė. Ir šiandien laidoje kalbėsime, kur investuoja žymus profesionalai, investuotojai, žymus žmonės, apie investavimo stilių, jų sėkmės ir nesėkmės. O šios dienos laidos svečias yra investuotojo asociacijos valdybos narys Vaidotas Rūkas.
Sveiki.
Sveiki, Vaidotai. Taigi, žymus žmonės ar tik leidžia pinigus ar ir investuoja?
Iš tiesų, dauguma žymių žmonių investuoja, nes jeigu tik leidžia pinigus, tai dažniau turbūt apie juos girdėtumėm tose straipsniuose ir tose istorijose, kur žymiems žmonėm pasibaigia pinigai arba jie net ir bankrutavo. Tai iš tiesų dauguma sėkmingų žmonių, tokių, kuriuos mes žinom arba tie, kurie, apie kuriuos girdim, iš tiesų investuoja pinigus.
Kaip jie investuoja?
Oi, čia yra labai platus klausimas. Iš tiesų yra netgi keletas grupių, pavadinkim taip, tiesiog žymų žmonės, kurie turi turto arba sukaupia pinigus yra vienu keliu, ir profesionalus investuotojai. Tai be abejo, jų skirtumai labai yra didžiuliai.
Mhm. Pavyzdžiui, kaip investuoja vakariečiai?
Jeigu tiesiog žymus vakariečiai, tai yra neprofesionalus investuotojai, tai jie dažniausiai pasitelkia investavimo profesionalus, investavimo konsultantus, kurie sudėlioja tų žymių žmonių pajamų planus, išlaidų planus ir be abejo tą skirtumą nukreipia investicijom, iš kurių uždirbtume. Man teko imti interviu iš krepšininko Donato Motiejūno, tai aš jį netgi priskirčiau prie tokių vakariečių, kadangi jis dirba ilgą laiką užsienyje, tai kaip jis pats pasakojo, jo MBA karjeros pradžioje buvo mokymai kartu su kitais krepšininkais, ko daryti ir ko nedaryti su finansais. Ir iš tiesų buvo pateikiama istorijos daugybė sportininkų, kurie turėjo didžiulės nesėkmes, bankrotus. Tai tokie mokymai yra atliekami, jie skatina kreiptis į konsultantus ir be abejo pats Donatas Motiejūnas iš tiesų ir kreipiasi pats asmeniškai. Įdomu tai, kad kreipiasi pagalbos, na, bent tokios konsultacijos į kitą lietuvį MBA Artūrą Karnišovą, kuris dabar padaręs yra stulbinamą karjerą. Tai jis rekomendavo finansų konsultantą, kuris jau padėtų sudėlioti Donato Motiejūno tos, na, investicijų planus ir tai, kur jisai investuotų, ir be abejo dėl to, kad nesusidurtų su tom problemom, su kuriam susiduria sportininkai, kurie tiesiog leidžia pinigus, o neinvestuoja.
Man teko skaityti apie kitą krepšininką, Arvydą Macijauską, kuris buvo investavęs pinigus laikęs Noro banke. Ir aišku, dėl šio banko griūties tikėtinai jisai neteko dalies lėšų, nepaisant to, kad tie pinigai galėjo būti laikomi grinaisiais ar indėliuose, nes dėl draudžiamosios sumos, kuris siekė 100 000 eurų, jį neklystų, ar ne? Tai va, taip kad kartais ne visada galbūt tie patarimai irgi galioja, bet čia jau tokios išskirtinės istorijos ir tai nėra.
Tai būna, žinoma, ir konsultantai ir apgauna ir paveda, tačiau na, jau geriau jais tikėti ir pasitikėti, ypač jeigu tai yra profesionalus ir gerbiami.
Ar lietuviai investuotojai šiame kontekste išsiskiria? Jūs minėjote krepšininką, kaipgi investuoja kiti pasaulyje žymų žmonės, profesionalai.
Na, jeigu pradedant nuo tiesiog lietuvių, žymių žmonių lietuvių, tai turbūt dar vis lietuviai tiesiog žymus labiau neinvestuoja negu ne. Arba jeigu investuoja, tai tai daro kažkaip tai padrikai. Ir tas, na, padrikumas turbūt baigėsi, tai arba, na, kažkokiu indėliu, arba kažkokiu fondu nusipirktu, arba, aišku, jau lietuvių nekilnojimo turtu. Ir jau priklausomai nuo to žymaus žmogaus turto ir pajamų galimybių, tas jau nekilnojimas turtas jau būna didesnis ar mažesnis Lietuvoje arba užsienyje.
Bet perka galbūt jachtas dar kur nors. Na, tai tas irgi investicija, ar ne? Tik tai gal neduodant vertės atsiperkamumo.
Na, jau jachtą, jeigu jau jos nėra jinai nuomojama, o tik savo reikmėm, aš jau priskirčiu ją visiškai prie išlaidų, kadangi jinai turi galybę sąnaudų išlaikymo, tai konkrečiai jachtos, jeigu tokios yra perkamos, tai yra išlaidos, tikrai ne investicija.
Mhm. turėjom kažkada investuotojų asociacijos renginyje meno kolekcininką, žinovą, ekspertą, kuris minėjo, kad Lietuvė investuoja ir į meno kūrinius. Tai į meno kūrinius turiu minį paveikslus, gali būti skulptūros darbai ir panašiai. Tai jis minėjo, kad Lietuvoje yra maždaug 5-6 žmonės, kurie tikrai investuoja jau tuos tikrai vertingus meno kūrinius, vienas iš jų advokatas. Taip, kad tikėtina žmonės, kurie turi pinigų, jie iš tikrųjų ieško alternatyvų ir investuoja. Tačiau realybė yra tokia, kad investuotojai džiaugiasi ne tik gerais rezultatais, bet jie ir daro klaidų. Kokios tos daromos klaidos?
Tarp tokių dviejų būdingiausių klaidų, tai matyčiau tiesiog tų žymių žmonių, kurie turi turto, tai viena dažniausia klaida būna, kad žmogus, kuris turi ribotą turtą, galbūt netgi ribotą pajamų profilį, tie patys sportininkai, iš tiesų nepasveria, kad pajamų jie gaus ne visą gyvenimą ir galbūt ribotą, gal net ir kažkas nutiks blogo, ypač jų karjerai, ir perkami, išleidžiami na, dideli pirkiniai. Ar tai labai brangus automobiliai, nekilnojamas turtas, kuris yra skirtas ne nuomai, o ten savo pragyvenimui, ir kartais na, netgi iš tos spaudos pranešimų matoma, kiek išleidžia pinigų kokiai nors sodybai įsigyti sportininkas, ir jeigu paskaičiuotum, kiek kainuoja na, vienos dienos jo buvimo kaina toje sodyboje, tai iš tiesų kelionė aplink pasaulį pasirodytų iš tiesų pigi alternatyva palyginus. Tai na, tai tokia yra turbūt, yra labiau ne su investavimu susiję, o su pinigų išleidimu, o su investavimu jau kokia klaida dažniausiai būdinga, na, tų neprofesionalų, tai yra ta situacija, kai vienas pažįstamas patarė. Ir dažniausiai tai tas vienas pažįstamas patarė kažką tai nusipirkti, kažkur investuoti, kažkokį projektą ar mažą ką. Ir itin dažnai tenka girdėti, kad na, tas projektas būna koks nors nesėkmingas, net jeigu tai na, nėra apgavystė ar kažkas, bet tiesiog tai komerciškai nepasiteisino arba nepasisekė. Tai iš tiesų na, tokios klaidos dažniausiai ir nutinka na, tiem neprofesionalumo tiesiog, kurie na, turi pinigų ir jų turi iš kitų sričių.
Bet tikėtina geri pavyzdžiai parodo, kad žmonės, kurie supranta apie investavimą, jie vėlgi išskaido tas investicijas ar ne, ir tikėtina visų pinigų neinvestuojas, sakykime, tik į nekilnojamą turtą. Ar čia nėra bėdos, jeigu, sakykime, investuoja tik į vieną sektorių?
Iš tiesų, Lietuviai na, vis labiau pradeda matyti na, tą bendrą paveikslą ir iš tiesų, jeigu iki šiol arba ilgą laiką jeigu būdavo na, verslininkas, tai jis visą laiką savo visas lėšas atliekamas na, pelno uždirbtą investuodavo tik išskirtinai į tą savo kuriamą verslą. Ir tai, aišku, yra viena vertus yra gerai, nes na, ten jiems sekasi, jisai ten tai supranta, kita vertus atsiranda iš tiesų rizikų, kad galbūt tam konkrečiam verslui nepasiseks. Galbūt na, tas sektorius tuo metu susidurs su iššūkiais. Todėl iš tiesų vis labiau pastebima, kad na, tie patys verslininkai stengiasi iš tiesų diversifikuoti savo, išskaidyti savo portfelį ir paskirstyti na, savo investicijas per galbūt obligacijas, galbūt tą patį nekilnojamą turtą, galbūt na, kažkiek tai į akcijų rinkas ar kitus galbūt fondus. Tai iš tiesų na, ta kryptis diversifikavimo ir investicijų išskaidimo jinai tampa vis ryškesnė.
Mhm. Radijo klausytojams priminsiu, kad mano pašnekovas yra investuotojų asociacijos valdybos narys Vaidotas Rūkas. Taigi, Vaidotai, tęsiant pokalbį, ar lietuviai turi kažkokių išskirtinų specifinių bruožų palyginti su investuotojais vakarų šalyse?
Taip, išskirčiau vieną, galbūt kultūriškai tokį skirtumą susidariusi, kad lietuviai, jeigu investuoja, tai jie nori turėti kontrolę, kad ir kas tai bebūtų. Jeigu tai yra verslo projektas, tai jie nori būti vieninteliai akcininkai, jau blogiausia atveju galbūt dviese su ko nors jau susidėti savo.
Nesunku sutarti.
Jo, na, jau dviese vienas kito jau galbūt na, galvojama apie kažkokį tai apgavystę ar ką, tai jau dviese galbūt to išvengti, bet jau įdėti į projektą keletą procentų ar va tokių dalykų, na, tai būti vienu iš daugelio akcininkų, dalininkų lietuviam vis dar yra sunku. kultūriškai. Ir tas labai skiria nuo vakarų šalių kultūros, kur investuoti ir būti tik tai vienu iš tūkstančių, netgi akcininkų tam tikroje įmonėje, nėra jokių problemų. Tai turbūt toksai lietuvis didžiausias skirtumas yra.
Kaip investuoja profesionalai, žinom, tikrai pasaulyje daug vardų. Tikėtina, apie juos tikrai galit paminėti ir pasidalinti savo įžvalgomis su radijo žinių klausytojais.
Taip, tai jeigu jau paliekant tiesiog žymius žmonės arba tos pačius verslininkus ir nuo jų investavimo bruožų, tai profesionalūs investuotojai iš tiesų yra itin skirtingi ir galbūt dėja Lietuvoje ne tiek daug jų turim, todėl turbūt geriausia būtų kalbėti apie užsienio profesionalius investuotojus. Tai tokia vienas svarbiausių momentų yra tai, kad nėra mokyklos, kuri išmokytų, kaip būti geru investuotoju. Na, kadangi nėra vienos mokyklos išmokti va, tam reikalui, tai visi investuotojai yra daugiau arba mažiau skirtingi. Ir iš tiesų yra labai platus spektras nuo vieno stiliaus investavimo iki kito. Tai turbūt lietuviam, ar net ir visam pasaulyje, pats turbūt žymiausias investuotojas, seniausias, jau netgi irgi galima sakyti, yra Warrenas Buffettas. Mhm. Iš tiesų dešimtmečius jisai jau veikia finansų rinkoje ir jisai yra tarsi simbolis vertės investavimo. Iš tiesų konkrečiai vat, Buffettas atstovauja tą investavimo stilių ir kultūrą, netgi susidariusią rinktis kokybiškas įmonės, į kurias jisai investuoja, tai daryti laiku, tuo metu, kai visi bijo investuoti, tuo metu, kai akcijos arba kai investicijos yra pigios.
Mhm. Jis ieško neįvertintų akcijų.
Taip, jis ieško neįvertintų akcijų ir paskiria na tą laiką, kai visi labai bijo, galbūt, kai įvyksta kokias nors krizės ar kažkas panašaus. Ir jisai su tom investicijom mielai išbūtų nors ir visą gyvenimą, su kiekvienom beveik taip ir yra nutikę. Jis jau kaip investavo, taip ir investuoja. Mm-hmm. Tai nereiškia, kad jis neparduoda jų tam arba truputį. Arba
kad yra jeigu, pasyvus investuotojas.
Jo, jisai nėra pasyvus iš tiesų. Jeigu kažkas jam nepavyksta, jisai tai pripažįsta ir parduoda ir tai, na, nekartai yra buvę.
Tačiau, iš tikrųjų, taip.
Tačiau tos, na, tai, ko jisai ieško iš tiesų, jisai, kad mielai liktų visą gyvenimą.
Nu, taip, jūsų minimas Warrenas Buffettas dabar yra 86 metų, tai yra iš tikrųjų ne tik vienas turtingiausių pasaulyje žmonių, bet ir įtakingiausių žmonių, yra filantropas, ar ne, tiesiog ir dalinasi. Skaitytojams tikriausiai, klausytojams, atsiprašau, radio būtų įdomu, tikriausiai Forbes jo turtą vertina 76,6 milijardais dolerių. Tai iš tiesų yra įspūdinga ir jo pati investavimo visą istoriją taip pat yra įspūdinga. Jis sakoma, kad būdamas dar vaikas pradėjo nešioti Washington Post laikraščius ir matyti gebėjimų netruko, kad tam, kad uždirbtų pinigų, jisai negalėjo pastangų ir mėgino apimti kuo daugiau, ne tik vieną laikraščių išnešiojimo maršrutą. Tikėtina, tokie kartais neįliniai žmonės, jų gebėjimai atsiranda dar vaikystėje. Vaido, tai gal turi dar kitų pavyzdžių be Warreno Buffetto?
Taip, turbūt kitą kraštutinumą galėtumėm paimti, tai yra nuo vertės ilgalaikio investuotojo. Kitas pasaulyje žinomas investuotojas yra Sorošas. Jis atstovauja iš tiesų kitą investavimo stilių, tai yra galbūt netgi daugiau spekuliavimo stilių. Ir priešingai negu Warrenas Buffettas, jis nevengia uždirbti rinkose ne tik tai, kad iškilimo, bet taip pat ir iškritimo. Ir aišku, tos priemonės, kuriamis jisai spekuliuoja, yra ne tik tai akcijos, bet ir obligacijos. Ir aišku, žymusis svaro atvejis.
Išgarsėjo būtent po spekuliacijų.
Taip, iš tiesų, tai buvo vienas didžiausių, turbūt, jo uždarbių, aišku, tuo metu. Mhm. Ir išgarsinęs Džordžą Sorošą, iš dalies negražiuoju būdu, bet be abejo, tai yra tiesiog investicija, spekuliacija. Jeigu valiuta nebūtų jisai padaręs, tai būtų kažkas kitas mm-hmm. padaręs, o be abejo, tai padarė net ne vienas, o ir daugelis kitų.
Mm-hmm. Aš radau spaudoje, kad jis iš tos spekuliacijos Didžiosios Britanijos svarų uždirbo daugiau nei vieną milijardą dolerių pelno. Taip. Tai iš tikrųjų įspūdinga suma.
Šiais laikais jau nebe tokia, bet kai tai buvo prieš keliasdešimt metų, prieš keliasdešimt metų, uh-huh. tai jau tuo metu tai buvo iš tiesų didelė.
Uh-huh. Beje, irgi 86 metų.
Taip, karjera Sorošo ir Warreno Buffetto prasidėjo labai panašiu metu. Uh-huh. Ir buvo pasiekę ganėtinai panašius, na, bent jau procentaliai, rezultatus.
Uh-huh. Gal dar turit kokių pavyzdžių? Gal yra moterų, kurios irgi investuoja, nes mes čia kalbame tik apie vyrus, bet yra moterų, kurios, nu, taip pat, kurios taip pat sėkmingos investuotojas yra?
Gal pasakyčiau, kadangi investavimas pati tokį, kokį aš laikau, yra protingas taupimas išmintingas, tai pagal įvairius tyrimus moteris yra geresnės taupytojos negu vyrai. Tai todėl moteris, jeigu jau taip žiūrėti, investuoja ir taupo dargi daugiau. Tokia tikrai garsia moterį, netgi Lietuvoje garsiausia, galėtumėm įvardinti, yra mūsų prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jinai ne tik tai taupo, bet ir investuoja. Netgi per krizę Lietuvos, na, pasaulinę finansų krizę, buvo nuskambėjusi istorija, kaip jinai investavo į Lietuvos obligacijas išleidžiamas. Deja, ta istorija buvo nupiešta tikrai ne pačiu gražiausiu būdu, nors pats investavimo faktas, na, per krizę, kad prezidentas pasitiki savo šalimi, investuoja ne į kažkokią kitą šalį, būtent Lietuvos išleidžiamas obligacijas, mano nuomonė, buvo itin geras gestas, pasitikėjimas. Ir tai parodė, kad netgi kaip investuotoja mūsų prezidentė buvo labai sėkminga, nes investicijos į Lietuvos obligacijas tuo metu buvo geras pasirinkimas.
Mhm. Ray Dalio, kokios jis strategijos laikosi?
Ray Dalio Lietuvoje yra mažai turbūt žinomas, ypač ne tarp neprofesionalų, bet tai yra didžiausio pasaulyje hedge fondų įmonės savininkas, vadovas ir valdytojas. Tai yra veidas, kuris pasaulyje šioje industrijoje yra labai pažįstamas. Jis vėlgi turi kitokį investavimo stilių, investavimo filosofiją, kadangi jisai valdo ne viešą portfelį, dėl to sunku pasakyti, ką jisai viduje daro, nors šiek tiek yra atskleidžiama, tačiau jo investavimo stilius arba filosofija remiasi tam tikromis įžvalgomis ekonomikos prasme, jisai atlieka statymus ne konkrečią vieną investiciją ir netgi paprašytas įvardinti, kokią investiciją jisai šiuo metu, pavyzdžiui, galėtų įvardinti kaip geriausiai, jis sakytų, kad jokios. Aš sako, niekada neinvestuoju į vieną investiciją, nes tiesiog nežinau, kuri tuo metu geriausia bus. Tačiau jeigu sudėliosiu portfelį iš, pavyzdžiui, obligacijų, aukso ir akcijų, tai šis mano portfelis bus tinkamas tiek kilimo metu, tiek kritimo metu, tiek infliacinių periodų, tiek kokiu nors kitu. Ir jisai tokius atlieko kompleksinius statymus ir pasiekė įspūdingų rezultatų, tikrai irgi ne vieną dešimtmetį turi pačius geriausius rezultatus itin sudėtingoje, na, to hedge fondų aplinkoje.
Gal turite dar kažkokių pavyzdžių, kurie būtų įdomus radio klausytojams?
Kalbant apie investuotojus arba turtingiausius, žymiausius žmonės, aišku, Bilas Geitsas daug kam ateina į galvą, taip kaip Microsofto įkūrėjas, savininkas ir turtingiausias pasaulio žmogus, jisai vis dar, net ir aukodamas labdarai lėšas, vis dar išlieka trejetuke arba bent jau penketuke pasaulio turtingiausių. Ir visi galvoja, kad jo visi pinigai yra iš tiesų, na, tas Microsoft'u. Bet remiantis Forbes'o duomenimis, Microsoft'o akcijos jo turte, tai yra berods 80 milijardų turtas šiuo metu siekia, sudaro tik 13%. Vadinasi, beveik 90% Bilo Geitso turto sudaro ne Microsoft'o.
O kas sudaro?
O kitos investicijos, kitos akcijos. Jisai, na, turbūt su savo komanda, su savo, aišku, valdytojų komanda, ne vien tik asmeniškai, daro aktyves investicijas į akcijų rinką, į kitas kapitalo rinkas, ieško perspektyvių bendrovių ir jo rezultatai gerokai viršyje indekso lygius, taigi jis yra ne tik tai puikus IT specialistas įkūręs kompaniją, tačiau yra ir puikus investuotojas. Tiek asmeniškai, tiek su savo turbūt valdytojų komanda.
Nu ir akivaizdu, kad yra protingas sprendimas, nes jis išskaidęs yra investicijas, nesudėjęs visų kiaušinį vieną pintinę.
Taip.
Kągi, norėčiau padėkoti už pokalbį ir kalbėjome su investuotojų asociacijos valdybos nariu Vaidotu Rūku. Vasarą įsibėgėja ir einame atostogų. Tiems, kuriems nepavyko pažiūrėti šios laidos ar kitų laidų, kurias investuotojų asociacija rengia kartu su Žinių radiju, tai galite ieškoti Žinių radijo interneto svetainėje. O visiems linkiu geros vasaros ir viso gero.
Gero.